vítejte na Svobodném rádiu. Ze studia Itálie vás zdraví v pořadu zpravodajské pilulky z celého světa Monika Piloni. Já vás pěkně vítám, milí posluchači, je 25.11.2022 a my si pro začátek dnešního pořadu připomeneme dvě důležitá výročí dnešního dne. Takže jako první si připomeneme výročí narození jednoho z největších a nejvýznamnějších hrdinů novodobé české a československé historie, generála Ludvíka Svobody. Abychom nezapomněli na naše hrdiny. A další výročí je Mezinárodní den boje proti násilí na ženách a to se každoročně připomíná 25. listopadu od roku 1981. Takže i toto výročí si připomeneme. No a samozřejmě na vás čekají další aktuality. Takže já bych sem asi nejlépe začala tím prvně citovaným výročím. K připomenutí tohoto výročí použiji text Jiřího Kobzy, poslance SPD, který plně zahrnuje veškeré události, které bychom si měli připomenout. Generál Ludvík Svoboda. Dnes si připomínáme výročí narození jednoho z největších a nejvýznamnějších hrdinů novodobé české a československé historie. Kdo byl Ludvík Svoboda? Nejmladším generacím již dnes téměř neznámý, ale vnímaný pouze prizmatem značně pokřiveného a spolitizovaného historického výkladu. A co všechno tento výjimečný muž pro náš stát vykonal? Legionář. Ludvík Svoboda se narodil 25. listopadu 1895 v obci Hroznatín na Vysočině. Po vystudování zemědělské školy a krátké pracovní praxi ve vinařství v Rakousku byl odveden na ruskou frontu první světové války, kde v září roku 1915 přešel do ruského zajetí a poté se přihlásil do vznikajících československých legií. Byl tedy legionářem, jedním z těch, kteří mají zásadní zásluhu už o samotný vznik suverénního a samostatného československého státu. Byl také přímým účastníkem nejslavnějších legionářských bitev u Zborova a u Bachmače a zúčastnil se taktéž bojů o transsibirskou magistrálu. První světovou válku končil v hodnosti kapitána. První republika a odchod do odboje. Po válce ve svobodném Československu se nejprve ujal rodinného hospodářství. V roce 1921 se zúčastnil mobilizace, která následovala jako reakce na pokus sesazeného habsburského císaře Karla získat moc v Maďarsku. Poté již zůstal v československé armádě jako profesionální důstojník. Několik let sloužil například na Podkarpatské Rusy, potom přednášel na vojenské akademii v Hranicích. v roce 1934 byl už povýšen na podplukovníka. Po mnichovské zradě Československa ze strany západních spojenců armádu opustil a jeho dům v Kroměříži se stal útočištěm českých uprchlíků vyhnaných z pohraničních oblastí zabraných Německem, předky dnešních pohlavárů sudeto německého Landsmannschaftu, kteří v současnosti podnikají takzvané spanilé jízdy do našeho pohraničí a někteří starostové i vrcholní celostátní politici jim přitom poklonkují. V této souvislosti je důležité zmínit i to, že Svobodova manželka Irena a jeho tehdy ještě velmi mladá dcera Zoe, která se narodila v roce 1925 a dodnes je to velmi aktivní a čilá dáma, která je tu naštěstí s námi jako živé svědomí proti pronacistickým přepisovatelům naší historie, významně pomáhali protinacistickému odboji. Několika skupinám důstojníků pomohli odejít za hranice. V jejich kroměřížském domě schovávali výsadky exilových parašutistů, včetně vysílaček. Více než 3 roky se obě tyto ženy pohybovaly po úkrytech po celé Moravě. Zatímco německé okupační orgány se mstily na jejich příbuzných, kteří se jim dostali do rukou. Popravena tak byla matka paní Svobodové, oba její bratři i teprve 17-letý syn Ludvíka a Ireny Svobodových Mirek. A rovněž tak i synovec Ludvíka Svobody. Jejich dalších 15 příbuzných bylo uvězněno. Po vzniku protektorátu Ludvík Svoboda nejprve organizoval domácí odboj, ale už v červnu roku 1939 odešel ilegálně do Polska. Po jeho pádu převedl skupinu asi 700 našich vojáků do Sovětského svazu. Válečný velitel na východní frontě. V letech 1939 až 1941 se snažil dosáhnout toho, aby těmto československým vojákům bylo umožněno odjet bojovat nejprve do Francie a poté do Velké Británie. Po napadení Sovětského svazu Německem se situace změnila a vznikla možnost ustavit samostatnou československou vojenskou jednotku přímo v Sovětském svazu. V téže době byl Svoboda odsouzen sovětským válečným armádním soudem k trestu smrti za kontakty s představiteli takzvaného slovenského štátu, aby se následně zjistilo, že šlo o plánovanou akci činěnou svědomím sovětského politického vedení. Od této události se odvíjely spekulace o údajném závazku spolupráce Ludvíka Svobody se sovětskou zpravodajskou službou NKVD. Do dnešního dne ovšem nikdo toto tvrzení nepodložil jediným hodnověrným důkazem. Následně se stavil Ludvík Svoboda z československých vojáků a občanů pohybujících se v SSSR zvláštní vojenskou jednotku nazvanou První československý armádní sbor. Ta se následně výrazným způsobem zapojila do bojů na takzvané východní frontě. Svobodovi tankisté byli například v prosinci roku 1943 prvními vojáky, kteří se dostali do osvobozeneckého Kyjeva. Za tuto operaci byl pak Ludvík Svoboda povýšen do hodnosti generála. Od srpna roku 1944 Svoboda velel v Karpatech památné bitvě o Dukelský průsmyk, což byla největší operace, jaké se vůbec českoslovenští vojáci za druhé světové války účastnili. A byla to i největší a nejrozsáhlejší horská bitva celé druhé světové války. Ministrem obrany v Osvobozenecké republice. 4. dubna 1945 byl generál Ludvík Svoboda jmenován ministrem obrany v nové ustavené vládě, která měla po plném osvobození celého československého území převzít moc v naší republice. Ludvík Svoboda působil v poválečné vládě jako nestraník, ačkoliv neskrýval politickou blízkost ke KSČ. Ale tajným členem této strany nikdy nebyl, což také často tvrdí jeho dnešní soudci. Nikdy nebyl, jak dosvědčuje největší expert na dějiny takzvané Třetí Československé republiky, historik Karel Kaplan. Důkazem má být mimo jiné i to, že na seznamu tajných členů KSČ, který skutečně existoval, Svobodovo jméno nebylo. Členem KSČ se Ludvík Svoboda stal až v listopadu roku 1948. Svoboda bral v ochranu nespolehlivé důstojníky, přičemž o jedněch se vyjadřoval, že jsou ještě mladí a že se dají převychovat. O druhých říkal, že jejich reakční výroky nelze brát vážně, další hájil, odvolávaje se na jejich odborné schopnosti a konečně bral systematicky v ochranu různé reakční legionáře a zahraniční vojáky, se kterými byl osobně spřátelen. Píše se například v knize historika Františka Hanzlíka Bez milosti a slitování, která mimo jiné mapuje spory Ludvíka Svobody s brutálním bolševickým čističem armády Bedřichem Rejcinem. Svoboda proti Rejcinovým praktikám protestoval, pokoušel se v mnoha konkrétních případech propouštěných důstojníků intervenovat u Klementa Gottwalda, ale většinou marně. Samotný Rejcin Svobodu opakovaně prohlašoval za hlavní brzdu očisty armády. Z nemilosti režimu k rehabilitaci. V dubnu 1950 byl Svoboda definitivně odvolán z funkce ministra obrany a byl degradován do pozice předsedy Československého státního výboru pro tělesnou výchovu a sport. V září roku 1951 byl odvolán i z této funkce. V listopadu 1952 byl generál Svoboda dokonce zatčen a propuštěn byl až po intervenci z Moskvy. V lednu roku 1953 ve věku 58 let byl poslán do důchodu. Celá Svobodova rodina byla vystěhována z Prahy do jeho rodného Hroznatína, kde generál a válečný hrdina, co by čerstvý důchodce, vypomáhal jako účetní v jednotném zemědělském družstvu. V roce 1954 po nástupu Nikity Chruščova do čela Sovětského svazu byl Ludvík Svoboda po tlaku Sovětů plně rehabilitován a stal se náčelníkem Vojenské akademie Klementa Gottwalda. V té době také psal své vzpomínkové knihy Z Buzuluku do Prahy a Cestami života. Pražské jaro 1968 a sovětská invaze. Když v roce 1968 v důsledku bouřlivých událostí tzv. Pražského jara odstoupil prezident Antonín Novotný, byl novým vedením KSČ nakonec vybrán jako prezidentský kandidát právě generál Svoboda. Bylo mu tehdy 73 let. Samotná prezidentská volba pak proběhla 30. března 1968 a nešlo o žádný čistě vnitrokomunistický kabinetní akt. Ludvík Svoboda měl tehdy masivní podporu veřejnosti napříč všemi věkovými i sociálními skupinami. Hned po svém zvolení veřejnost překvapil položením květin k hrobu Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše. Jako prezident byl nesmírně vážený a populární. Nasadil ve prospěch reformního procesu svou pověst a auru válečného hrdiny, objížděl republiku a setkával se s občany. Dle vzpomínek přímých účastníků, například v červenci roku 1968 na jednání mezi zástupci Československa a Sovětského svazu jako člen naší delegace varoval sovětské představitele před vojenským zásahem v Československu, který by velmi tvrdě poškodil vzájemné vztahy obou zemí. 28. 1968 byl jako vrchní velitel ozbrojených sil jedním z prvních, ne-li úplně prvním, československým představitelem, kterého sovětský velvyslanec informoval o zahájení vojenské invaze Varšavské smlouvy. Prezident vyjádřil svůj protest, že k akci došlo bezprostředně po dopise sovětské strany, aniž byla dána vedení ČSSR možnost na něj reagovat. Konstatoval, že vojska nepozval, varoval před nebezpečím krveprolití a zdůraznil, že veškerá zodpovědnost je na Sovětském svazu a ostatních zúčastněných zemí. Komentuje tuto dějinou událost ve své vzpomínkové knize Zoe Svobodová-Klusáková. Když během následujícího dne sovětští vojáci zajali nejvyšší činitele Československé komunistické strany a vlády a unesli je do Sovětského svazu, byl prezident Svoboda jedinou respektovanou osobností v celé zemi, která mohla se Sověty dále jednat a v podstatě i zachránit životy unesených. Svoboda kategoricky odmítl návrh na jmenování nové dělnicko-rolnické vlády v čele s domácími kolaboranty. Zdeněk Mlynář v knize politických pamětí Mráz přichází z Kremlu uvádí, že prezident v jeho přítomnosti pronesl nad návrhem kolaborantské vlády tato slova. Cituji. To, co mi tady navrhujete, udělat nemohu a nikdy neudělám. Kdybych něco takového udělal, národ by mě musel vyhnat z tohoto hradu jako prašivého psa. Svoboda souhlasil s tím, že pojede vyjednávat do Moskvy. Trval ovšem na tom, že jednání se budou účastnit i zajatí a unesení českoslovenští činitelé. Do samotných jednání dle vzpomínek pamětníků sám aktivně moc nezasahoval. Trval však na tom, že se naše delegace do Prahy nevrátí bez Františka Krígla, který jako jediný československý představitel odmítl tzv. Moskevské protokoly podepsat. A citujeme zde ještě jednu pasáž ze zmíněné Mlynářovy knihy, ve které Svoboda hovoří ke členům československé delegace. Cituji. Zase jen žvaníte a žvaníte. Už jste se dožvanili k tomu, že máte obsazenou zem. Tak už se chovejte podle toho a jednejte. Já jsem v životě už viděl hory mrtvých a nedopustím, aby kvůli vašim řečem zahynuli tisíce lidí. Na sklonku životní cesty. V době počínající normalizace musel koexistovat ve vedení státu s novým generálním tajemníkem KSČ Gustávem Husákem, který mimo jiné zakázal vydání již hotových svobodových pamětí cestami života, protože podle něj nerespektovali to, jak se na určité historické události dívala komunistická ideologie. V březnu roku 1973 Ludvíku Svobodovi vypršel jeho první prezidentský mandát a sám již neměl zájem ve funkci pokračovat. Ovšem spory mezi komunistickými špičkami o to, kdo bude jeho nástupcem a rovněž tak i přání SSSR, jej nakonec přesvědčili, že má ještě ve funkci pokračovat. Následující měsíce ale přinesly ještě další zhoršení Svobodova zdravotního stavu a ve vedení KSČ sílilo přesvědčení, že situace je již neudržitelná. Gustávu Husákovi se nakonec podařilo zlomit odpor stranických oponentů a jen se řešilo, jak se úřadujícího prezidenta zbavit. Dodnes není zcela jasné, zda Svoboda v těchto měsících nebyl vědomě ochoten rezignovat, anebo mu jeho zdravotní stav už neumožňoval ani rozhodnutí o abdikaci vědomě a uvážlivě učinit. Když tento stav, který prezidentu Svobodovi neumožňoval výkon funkce, trval více než rok, bylo nezbytné situaci řešit. V květnu 1975 byl tedy schválen ústavní zákon, který umožnil předčasné ukončení prezidentského mandátu, pokud prezident není schopen úřad vykonávat po dobu delší než jeden rok. Tím mandát Ludvíka Svobody zanikl a následně byl zvolen prezidentem Gustav Husák. Ludvík Svoboda poté dožil v ústraní a zemřel 20.9.1979 ve věku nedožitých 84 let. Jeho životní pouť byla mimořádná, obsahovala a odrážela prakticky celé moderní československé dějiny a vyznačovala se zejména mimořádnou odvahou, rozhodností, pevností postojů v drsných zkouškách, ve kterých šlo, a to opakovaně, o život. A to nejen o život vlastní, ale o životy mnoha jiných osob, za které generál Svoboda osobně ručil a zodpovídal. A bez velkého přehánění občas šlo i o život či přežití celého československého státu. Tak to bylo opravdu významné připomenutí tak velké osoby, jako byl Ludvík Svoboda. A my si dáme jednu písničku a poté si připomeneme další výročí a povíme si, jak se k tomu v této souvislosti postavil Vatikán.
Politikům, samozvaným válečníků, přestaňte už dále žvanit, pokrytecky jednostranit. Najednou už nejste slepí, k utrpení po staletí, olej v oheň přilejváte, do očí se písek lepí. Nakrmíte nenávistí všechny, než si sami zjistí, že v záchvatu hysterie falšuje se historie. Ztratili jste sami sebe, důstojnost a modré nebe, zamrznuti v mrtvém bodě, klábosením o svobodě. Máváš vlajkama vlakům s tankama. Máváš vlajkama vlakům s bombama. Nalháváte sami sobě, v jaké skvělé žijem době, pod maskama dobrodinců požehnáte smrti zlobě. Kolik času ještě zbejvá, do písní se bolest vlejvá, opojeni vámi spíme, kouř z plamenů necítíme. Najednou nevadí zbraně, když jsou na té správné straně, buddhista i pacifista, válčili by, koukni na ně. Zapomněli svoji víru, odhodili masky z tváří, rázem dali vale míru, chovají se jako žháři. Máváš vlajkama vlakům s tankama. Máváš vlajkama vlakům s bombama.
No a nyní jsme zde tedy u dalšího tématu, a to je násilí na ženách a jak se k tomuto výročí vyjádřil papež. Takže zde budeme čerpat z Vatican News. Titulek zní: Násilí na ženách je rouhání proti Bohu. Mezinárodní den boje proti násilí na ženách se každoročně připomíná 25. listopadu od roku 1981. Toto datum bylo vybráno na počest sester Mirabalových, tří politických aktivistek z Dominikánské republiky, které byly v roce 1960 brutálně zavražděny na příkaz vládce této země, Rafaela Trujilla. Tento den, jehož cílem je přispět k prevenci a odstranění násilí páchaného na ženách a dívkách na celém světě, vyzývá k celosvětové akci, která má zvýšit informovanost, podpořit obhajobu a vytvořit příležitost k diskuzi o problémech a jejich řešení. Statistiky OSN ukazují, že každých 11 minut je v průměru zabita žena nebo dívka někým z vlastní rodiny. Tento otřesný údaj zveřejnil úřad OSN pro drogy a kriminalitu, který uvádí, že zabíjení žen a dívek těmi, o nichž se normálně očekávalo, že jim budou důvěřovat, je jedním z nejextrémnějších projevů genderově podmíněného násilí. Tento den, který je trvale aktuální, má pozvednout hlas žen a odsoudit všechny formy traumatizace žen, které se neomezují pouze na domácí zneužívání a sexuální útoky. Od vypuknutí pandemie COVID-19 se objevují údaje a zprávy od těch, kteří jsou v první linii, které ukazují, že všechny druhy násilí na ženách a dívkách, zejména domácí násilí, se zintenzivnily. Papež František se od počátku svého pontifikátu vyjadřuje o důležitosti úcty k ženám. Zdůrazňuje, že špatné zacházení se ženou nebo jejím tělem je rouháním se vůči Bohu a modlí se za všechny ženy, které trpí vykořisťováním a násilím, protože jsou využívány jako sexuální pracovnice, jsou napadány a znásilňovány ve válkách a konfliktech, a nebo se s nimi obchoduje. Papež rovněž upozorňuje na násilí a diskriminaci, kterým ženy trpí v mnoha dalších každodenních situacích. A právě na toto výročí dnes papež František jmenoval další ženy do čelných pozic v římské kurii. Počet žen na odpovědných pozicích v římské kurii a souvisejících orgánech se zvyšuje. V popředí dnešních papežských jmenování stojí právě ženy. Jedná se o papežskou komisi pro posvátnou archeologii, jejíž vedení František obnovil jmenováním monsignora Pascala Jakoboneho, který byl dosud jejím sekretářem a členem, a jmenováním doktorky Rafaely Giulianiové, dosud úřednice téhož orgánu, která se stává jeho sekretářkou a členkou komise. Rafaela Giulianová pochází z Říma, je vdaná a je autorkou mnoha textů o katakombách. Letos v září ji papež jmenoval magistrou papežské akademie Cultorum Martyrum. Jako podsekretářku dikasteria pro kulturu a výchovu povolal papež profesorku Antonelu Sharone Alibrandiovou, prorektorku Katolické univerzity Nejsvětějšího srdce Páně a profesorku ekonomického práva na fakultě bankovnictví, financí a pojišťovnictví Katolické univerzity v Miláně. Mimo jiné je také předsedkyní Asociace profesorů ekonomického práva. Jmenován byl také sekretář Papežské akademie svatého Tomáše Akvinského, jímž František jmenoval profesora Luku Tuninettiho, děkana Filozofické fakulty Papežské univerzity Urbaniana. Takže toto byly informace, které byly spojené právě také s tím dnešním výročím boje proti násilí na ženách. A bylo to z Vatikánu, který je samozřejmě nedílnou, i když samostatnou částí Itálie, nebo spíše uvnitř Itálie. Nyní bych pustila ještě jednu písničku a věnovala bych ji právě týraným ženám a přála bych si, aby opravdu žádné násilí nikdo nikdy nemusel pocítit.
Dívám se v noci na hvězdy s myšlenkou v našich osudech. Celý den myslím na tebe, únavou padám, ztrácím dech. Jak dneska zpívat o lásce, když celý svět nám umírá. A v nekonečných otázkách kniha se rychle zavírá. A v nekonečných otázkách kniha se rychle zavírá. Ne, 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 nemusíš se bát, držím tě pevně v obětí. Ne, 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 nemusíš se bát, to všechno temné odletí. Ne, 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 nemusíš se bát, držím tě pevně v obětí. Ne, 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 nemusíš se bát, to všechno temné odletí. Pá, pá. Chamtivost pánů bez břeha, když studna není bezedná, musíme padnout do hlubin a odrazit se ode dna. Otráví půdu, vodu, vzduch, ze země i krev vysají. Peníze mají velkou moc a slitování neznají. Peníze mají velkou moc a slitování neznají. Ne, 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 nemusíš se bát, držím tě pevně v obětí. Ne, 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 nemusíš se bát, to všechno temné odletí. Ne, 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 nemusíš se bát, držím tě pevně v obětí. Ne, 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 nemusíš se bát, to všechno temné odletí. Pá, pá. Knížata tupých neřestí, plánují cíle potají, ve jménu vzletných ideí nůžky se rozevírají a obchodníci s iluzí lákají děti do pastí. Iluzi nazvou svobodou poslední krok nad propastí. Iluzi nazvou svobodou poslední krok nad propastí. Ne, 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 nemusíš se bát, držím tě pevně v obětí. Ne, 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 nemusíš se bát, to všechno temné odletí. Ne, 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 nemusíš se bát, držím tě pevně v obětí. Ne, 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 nemusíš se bát, to všechno temné odletí. Pá, pá.
Dnes jsme se tedy zmínili právě o Mezinárodním dni boje proti násilí na ženách a já bych vám chtěla nyní pustit převzatý pořad z YouTube Tomio Okamury, který má pro vás horký komentář a myslím si, že se to právě k tomuto dni velice hodí. Sami si to poslechněte.
Přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás u horkého komentáře. Tak to je teda síla, tohle si určitě poslechněte. Tak to popsala redaktorka České televize Markéta Dobiášová i na základě svědectví kolegyň chování Marka Wollnera z Reportérů ČT. Cituju. Zamkl kancel, když jsem psala scénář. Strčil mou ruku mezi nohy. Chtěl, abych mňoukala, než mi schválí scénář. Sahání na prdel normálka. Po vyhrané novinářské ceně u baru. Ty si myslíš, že jsi hvězda? Jsi kýbl hoven a tak. Konec citátu ohledně chování Marka Wollnera z Reportérů ČT. Sexuální harašení a bossing Marka Wollnera z České televize? Investigativní novinářka Markéta Dobiášová, které dle jejího vyjádření dramaturg a moderátor pořadu Reportéři ČT Marek Wollner zastavil investigaci kauzy ohledně obviněného politika hnutí STAN Petra Hlubučka, se na svém webu infakta.cz rozepsala o údajných praktikách, se kterými se v redakci Reportérů ČT setkala. Popisuje politický aktivismus i to, jak spolu se svými kolegy prý čelila šikaně a sexuálnímu harašení ze strany Wollnera. Pokud jsou tato obvinění pravdivá, je to naprosto skandální a opět to vykresluje dle mého názoru šílené poměry v České televizi. Bývalá reportérka České televize Markéta Dobijášová se v článku vrací i k tomu, jak šéfredaktor reportážní publicistiky ČT Wollner podle ní zastavil reportáž o kauze Lisolaje, na které pracovala společně s Adélou Paclíkovou poté, co organizovaná skupina kolem bývalého politika STAN Petra Hlubučka údajně zatlačila na Českou televizi, aby zastavila investigaci. Cituju, sám Marek mi tvrdí, že generálnímu řediteli ČT volal šéf STAN Vít Rakušan. Dostávám zadání zpracovat jiné téma. S Adélou je nám oběma jasné, že Lisolaje šéfredaktor Wollner už zřejmě nechce. Konec citátu redaktorky České televize Markéty Dobijášové. Pokračuji dál v citátech. Adéla měla stejný názor. Investigaci jsme vzdát nechtěli a ani nevzdali. Přes pátrání v Lisolajích jsme se dostali k velké kauze vyvádění pozemků u pražského metra. Uvedla Dobijášová, že podobně byly smeteny pod stůl i materiály u kauzy Palmovka. Pokračuji v citátu. V redakci navíc panují dlouhodobě vypjaté vztahy. Bossing, šikana, víme o ní všichni. Nikdo si však netroufá o tom mluvit nahlas. Názory na způsob vedení redakce, vyjádření redaktorů, jsou Markem Wollnerem umlčeny. Končí dehonestací nebo zesměšňováním, především i na poradách nebo ve střižně, napsala Dobijášová. Dobijášová dále zmiňuje, že se jí svěřil i další kolega z Reportérů ČT, že kvůli Marku Wollnerovi skončil u psychiatra. Nakonec musel i on dát České televizi výpověď, jinak by její prý lékař kvůli šéfredaktorovi publicistiky poslal do psychiatrické léčebny. Přináší slova svého kolegy, že podle psychiatra čelí regulérní šikaně. To ale není vše. Dobijášová uvádí, že se ze strany Wollnera kolegyně potýkali i se sexuálním harašením. Cituji, ze slov mého kolegy mrazí, stejně jako z dalších informací, které se ke mně postupně dostávají. Týkají se i sexuálního harašení šéfredaktora. Tím myslí toho Marka Wollnera. Dostávám otázky od jedné z žen, zda se týkalo i mě osobně, potvrzuji, v minulosti několikrát. Vytěsněno, dodává bývalá reportérka ČT. Zveřejnila údajné výpovědi několika kolegyň, které hovoří o tom, že Wollner obtěžoval. Cituju, tebe taky obtěžoval? No uf, bych řekla, že na tebe si netroufl. Nechápu, že už nespadla klec a nikdo nepromluvil. Jsou to už zástupy. Konec citátu. A další citát. Mnohokrát zkusil. Zamkl kancel, když jsem psala scénář. Strčil mou ruku mezi nohy. Chtěla, abych mňoukala, než mi schválí scénář. Sahání na prdel, normálka. A po vyhrané novinářské ceně u baru. Ty si myslíš, že jsi hvězda? Jsi kýbl hoven a tak. Konec citátu. Další citát. Proto se divím, že nikdo ještě veřejně nepromluvil. On je nemocný. Nechápu, že ho už někdo nesundal v této době. Vždyť těch ženských bylo. Musí mít pěkně stažený zadek. Teď už si po kauze Ferry podle mě nedovolí nic. Konec citátu. A další citát. V redakci navíc panují dlouhodobě vypjaté vztahy. Bossing, šikana, víme o ní všichni. Nikdo si však netroufá o tom mluvit nahlas. Názory na způsob vedení redakce, vyjádření redaktorů jsou Markem umlčeny. Končí dehonestací nebo zesměšňováním především na poradách nebo ve střižně. Popisuje redaktorka České televize Dobijášová ohledně chování šéfredaktora Marka Wollnera. Pokud jsou tato obvinění pravdivá, je to naprosto skandální a opět to vykresluje dle mého názoru šílené poměry v České televizi. A podrobnosti si můžete přečíst na webu infakta.cz právě redaktorky Markéty Dobijášové. Ještě dodám, že za to, že říkám tyto výroky, že cituji z těchto podkladů, které jsou veřejně přístupné, tak mě Marek Wollner zažaloval u soudu. Takže se těšíme, až se veřejně proberou všechny tyto informace. A doufám, že bývalí redaktoři České televize, včetně redaktorek, že budou mít odvahu také otevřeně o těchto věcech, nejenom písemně v této písemné formě, ale i otevřeně o této kauze mluvit. A samozřejmě zarážející je, že mainstreamová média jsou také o této, o těchto velmi závažných informacích vůbec nehovoří. Tak, ale to je realita dnešní doby, to byl dnešní horký komentář. Já tu situaci budu samozřejmě podrobně sledovat a budu vás podrobně informovat. Takže mějte se hezky, držme spolu a je potřeba bojovat za pravdu a za svobodu a demokracii.
No a milí posluchači, tak teď vám povím něco v Itálii, co zrovna plní stránky všech možných deníků a internetových portálů. Jedná se o člověka, který se jmenuje Soumahoro, to je jeho příjmení, Abubakar Soumahoro, je to občan afrického původu. A tento člověk byl dosazen do parlamentu italskou levicí a zelenými. No ale jelikož potom, co tito začali vlastně tohoto člověka vyzdvíhat do výšin jakoby nějakého mesiáše, dá se říci, najednou po krátké době po jeho zvolení začaly vylézat na povrch určité nejasnosti, ba dokonce skandály. Takže tento člověk, který měl být čistý jak lílie, najednou se zjišťuje, že jeho rodina je namočená do skandálu. Dvě firmy, kde je manželka a samozřejmě ty firmy patří rodině od manželky, takže hlavně je v tom namočená jeho tchýně, tak dluží 100 tisíce na výplatách, zatímco jeho manželka se snaží být jakousi influencerkou navíc, takže publikuje fotografie, kde se promenáduje ve značkových oděvech a s kabelkama a taškama značky Louis Vuitton a chtěla by být takovou tou právě módní influencerkou. Zatímco Soumahoro se nám tamhle ukázal nedávno v holinkách, zablácených holinkách, takže samozřejmě se snažil naopak dělat ze sebe jakousi figuru těžce pracujícího a s migranty a chudými trpícího člověka. Veliké vlastně protichůdné mediální výstupy s tím, že potom, co se zjistilo, že vlastně tyto zadlužené firmy ještě ke všemu jsou ještě ke všemu nařčeny za to, že mají migranty v neskutečných podmínkách, že by tam ani podle slov dokonce jedné levicové poslankyně psa nevyhnal. Takže je to průšvih a Soumahoro se nám tady dokonce v jednom jeho tweetu rozplakal, jakože co proti němu máme, že on za nic nemůže, že on v tom nejede a že to není jeho firma a tak dále. No přitom jeho manželka tam je přímo jako administrativní delegát té jedné firmy teda. No nicméně je to opravdu každým dnem něco novýho vylejzá s tím, že nejenom teda, že dluží asi 400 tisíc eur na výplatách, ale dokonce, že dostali nové fondy asi 500 tisíc na příjem ukrajinských migrantů a uprchlíků teda. Zatímco se o vlastní africké migranty nedokáží ani postarat, nebo je jim to úplně jedno, to je jasný, je to biznis, že? Takže co si budeme povídat. Promluvila dokonce kuchařka, že ze svého jim dokonce kolikrát kupovala chleba těm migrantům, aby vůbec něco měli, protože je vůbec jako neživili a v zimě a v chladu a tak dále a akorát prostě byli využíváni samozřejmě. Tak to prostě je s touto imigrací, která tady bují z Afriky, že jo. Ti lidé jsou prostě nějakým způsobem využíváni jako zboží, které má prostě vydělávat. Dokonce mám takový dojem, že to byla přímo tchýně Sumahora, nařkla Matea Salviniho, že za to, že ti jejich migranti nedostávali jídlo a byli v zimě a v chladu za neskutečných podmínek, takže je to vlastně vina Salviniho, protože ponížil dávky na migranty. Takže tady opravdu zase progresivní levice a zelení, neboli zelení pomlčka italská levice, tak se jmenuje ta Alliance Verdi Sinistra Italiana, tak tady se jaksi sekli. No a samozřejmě si teď z té aliance drbou hlavy a hnem honem se vyjadřují tak, jakože se zřejmě s jeho kandidaturou, s kandidaturou Sumahory, jaksi unáhlili, takže honem ruce pryč od něho. Najednou to není ten dotyčnej svatoušek. No a samozřejmě tady to vůbec nekončí. Tady každým dnem něco vylejzá na povrch. Rezorty v Africe, bohatství a já nevím, co všechno. Dokonce chtěli udělat sbírku na nezletilé migranty právě, kteří jsou tam u nich, kde oni jsou zainteresovaní, s tím, že sama Charitas vlastně upozornila, že tam vůbec žádný nezletilí u nich nejsou, takže to je další problém. Já si myslím, že se do příštího týdne toho dozvíme ještě mnohem více, takže vám budu moci vyprávět tuto odiseu do podrobna, ale je to opravdu zase jenom propaganda, která se chtěla udělat na chudáčcích imigrantech s tím, že samozřejmě přece se nebudou starat o Italii. No, ale nakonec, jak vidíte, biznis zase vyplul na povrch. Takže na jedné straně máte Sumahorovu manželku, která si hraje na influencerku, která bude jakoby diktovat módu, oblečená v samých značkových oblečeních s kabelkama Louis Vuitton. A na druhé straně máte Sumahora, který tamhle ze sebe dělá Lidumila v holinkách, v zablácených holinkách, ale to, že se špatně starají o lidi a dluží obrovský peníze na výplatách, tak to opravdu spolu dohromady nejde. Takže biznis a žádné zlaté srdce. Víme to, tak to prostě chodí.
Včera jsem jel tramvají, ač to, že máme mocný město dva. Ale proč, když nám nic nedají, když nám za to nechtějí nic dát? Nikdo nehne tu ani prstem, když za to nedostane nic. Za to umí naznačit gestem, když chce o 2-3 kila víc. Řekněte pravdu svým dětem, že peníze vládnou světem, že peníze vládnou světem a budou vládnout. budu vládnout dál. Úvěry a půjčky frčí, chceme všechno okamžitě hned. Přetáhnout někoho tyčí, když nám nefunguje internet. Milovat si svoje věci a na lidi kolem sebe srát. Neposlouchat cizí keci, nic nedávat a furt jenom prát. Řekněte pravdu svým dětem, že peníze vládnou světem, že peníze vládnou světem a budou vládnout, budou vládnout dál. Vedem války o zlaťáky, pouštáře si prachava plnit. Kamarády přes diáře škrtáme a zkoušíme danit. Ostý lokty jenom hrabat, zhromažďovat všelijakej kýč. Neuvědomíme si snad, že se i z nás stává spotřebič. Řekněte pravdu svým dětem, že peníze vládnou světem, že peníze vládnou světem a budou vládnout, budou vládnout dál.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.